10 август көне Уйгыр Аптын райлык Малия Назартының назири Вэн Хэйчин халык курултыйның 12-нче катымлык вәкиле курултыйда Уйгыр Аптын районынан алдынкы 20 еллык кирим вә чыгым хакында доклад бергән. Доклад Уйгыр районлык халык хөкүмәтенең тор бетендә элан кылынган булып, аның да иң диккат кузгайдыган нукта Хытай хөкүмәтенең Уйгыр эленең бихатарлыгы вә мөкинлекне саклаш хезмәтләре өчен сарып кылган расходының үзлексез халды көпәйеп аткалыгыдыр. Ванхайчының құрылтайды бәген докладыда етіште, алдыңқы 20 елда ұйғыр елінің ұмуми жамаат бейхаттарлығыны қоғдашқа 18,181 миллиард юан сәріп қылынып, өткен елкі оқшаш мәзгілдігіден 44,17% ашқан. Ванхайчының докладыдың қарғанды ені ұйғыр еліде мұқымлықны сақлаш қызметлері үшін тәсіз қылынған расход айрым болып, оныңға 37 миллиард юан, яғни алахазал 5,5 миллиард доллар сәріп қылынған. Америкадагы уйгыр кишилек хукук курулуш тадқиқатчысы Хенри Шаджески бихатарлык ва мукымлыкны саклаш хамчотудагы бу өрлөшнүн райондагы мукымлык тадбирлеринин шундайлар мукымлык үчүн ажыртылып аткан адам күчүнүн му өрлөйдүгалыгын дерек бердигалыгын айтты.
The intensification since the unrest in 2009, militarization and securitization of Xinjiang has been going for a while. Since 2017, we've seen this.
2009 yildan beri Uyghur elida harbiy kuch va bexatarlik tadbirlari davomli o'rlab kelib o'tdi. 2017 yilga kelganda buning intoyin yuqoriligi yetganligini ko'rdik. Bu faqat pul va odam kuchidir emas. Hükümetning bexatarlik tadbirlarini chingaytishda tutuyotgan pozitsiyasi mu yuqori palliga chiqdi. Masalan, texniki tarafdan olganda hukumat kishilarning telefonlarida nima bo'lishi kerakligi, to'g'ridan nimalarni ko'rsa bo'ladigan bo'lmaydiganligi, ideologiya jihatdan qaraydigan bo'lsak, bo'libmi, ma'rifda hukumat uyg'ur o'quvchilarining va uyg'ur bolalarining nima o'rganish o'rganmasligicha aralashdi. Demak, bu bexatarlik tadbirlarining ko'lami intoyin jiddiy. Uyghur elining bexatarlik rasxotidagi bu ortish rayondagi mushxil bexatarlik tadbirlarining va shundoqla bexatarlik uchun ajratilayotgan odam kuchining va buning uchun ishlatilayotgan texniki taraqqiyotning yana o'rlaydiganligidan darak berdi.
Darvaqa Van Haychunning dokladidan qaraganda Uyghur rayon dayarlari muqimliqqa munosabatlik turlar qurilishiga yana 9 milliard yuan sarf qilgan bo'lib, bu maxsus turlar Janubdagi 4 viloyatda markazlashtirilgan yipq ma'rif tarbiyalash xizmatini qanot yaydirish, bexatarlik kameralar ko'rinishlarini to'g'rilashtirish orqali o'zaro yetkazish sifati qurilishi, bexatarlikka oid qurilishlarni turlashtirish, bexatarlik organlarining orqasab ta'minlash yetkazish sifati qurilishi, xalqqa qulaylik saqchi punktlari qurilishi, butun avtonom rayondagi turmalarning tutib turish, o'zgartirish iqtidorini oshirish Чигра мудапиясыны күчәйтеш вә аҗиз халыкларны төзәш катарлыкларны үз ичиге алыр икән. Уйгыр эленең вазитын якындан күзәтеп килеп аткан тадқиқатчылардан доктор Адриан Зенс вә Джеймс Лейботла бу ел мартта уйгыр эленең 2009 елдан буянкы мукымлыкны когдаш расход үстидә махсус тадқиқат алып берип, бу рәкамның 2009 елдан 2016 елгача 356% эшип 7 миллиард Америка долларыга yetkanligini bildirgan edi. Bundan boshqa Uyg'ur elining jami ichki bexatarlik xarajat hamchoti buningdan 3 hissa ko'p bo'lib, 2015 yilning o'zida yerlik moliyaning bexatarlik ajratgan xarajati bilan markaziy hukumatning ajratganini qo'shganda, bu san 25 milliard Amerika dollaridan oshib ketgan. Yuqoridagi Adrian Zenz va James Labelt qatorliq nurg'un tadqiqotchilar Uyg'ur elidagi bu tadbirlarni saqchi davlati sistemasiga o'xshatgan edi. Amerika Kaliforniya universitetining Panoma instituti o'qituvchisi Jo Gladney bo'lsa, Xitoy hukumati elayotgan bu tadbirlarni Xitoyning o'z siyosatiga bo'lgan ishonchining kamchiligidan kelib chiqqan deydi.
These rules in my opinion are example not of China's power as a state but as an example of its insecurity if China felt very confident in its policy
bu tadbirlar Xitoyning qudratini emas aksincha o'ziga ishonmaydiganligini ko'rsatib berdi agar Xitoy o'zining rayondagi siyosatlariga o'zining hokimiyatiga ishongan bo'lsa edi erkin ochiq ochkari siyosat yurgizgan bo'lardi hukumatning uyg'urlarning erkin bo'lishidan qo'rqishi uning rayondan ensiraydiganligi o'z hokimiyatiga ishonchi yo'qligi Rayne kontrol qilolmayotganligining ifodasi. Mence bu Xitayning o'zi uchun mu bir baxtsizlik. Chunki Xitoy hukumatı Uyg'ur elida 60 yildan beri kuchli bir shaklda mavjud bo'lgan turuqliq, hozirgacha o'zi deb kelayotgan bexatarlik, muqimlik va tinchlik ichida taraqqiy qilish saviyasiga yetolmadi.
A level of security and peaceful development that it claims to have reached.
Henry Shajev kapandimo so'zida Xitoy hukumatı Uyg'urlarga qaratgan siyosatini yaxshilamay turib, bexatarlik tadbirlarini oshirishga qanchalik ko'p mablag' sarf qilishdan qat'i nazar, Uyg'ur elida haqiqiy muqimlik yaratilmaydiganligini eskertdi. Hurmatli radio tinglovchilar, buni irada tayyorladi.